الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مزangu إسلام وهapa mji wa witu tuna furaha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kufika hapa kwa lengo la kukutana na ndugu zetu ili tuweze kuelezana mambo kuhusu dini yetu kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala kumhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa jumla kuhusu njia ambayo tunafaa sote tuifate katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, hakuna ambaye ana maneno mazuri kuliko yule ambaye atafanya da'wa kwa kuwaita watu waje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, na kisha akatenda mema. Wa qala innani minal muslimin. Kwa hivyo hii ni aya ambayo inaonesha ya kuwa kazi bora zaidi ambayo yatakiwa muislamu akiifanya ajue ya kuwa anafanya moja katika kazi bora zaidi ni kazi ya da'wa, kwa kuwa hii ndo kazi ya mitume, walitumwa kwa ajili ya kazi hii, lakini pia ndo kazi ambayo inahuisha na kuubakisha Uislamu. Mzangu Uislamu, hii ni kwa wale ambao wanafanya kazi hii, lakini sa kazi hii haiwezi kufanyika kwa kuwa ufanye dawa ikiwa hakuna yule ambaye yuko tayari kufanyiwa dawa hiyo. Kwa maana kuwa Muislamu anapokuwa ameacha shughuli zake na ametenga muda wake kwa ajili ya kuja kusikiza maneno kuhusu dini yake, jambo hili ni jambo ambalo huwa pia lampa fadhila kubwa zaidi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba akiwaeleza mambo ya dini kama tunavyoelezana sahihi. Wakaja masahaba watatu, ingawa masahaba hao hawakuwa nia yao ni kuja kusikiza mawaidha, lakini kwa kujua ya kuwa yale anayasema mtume ni maneno ambayo yanawahusu pia, walipofika pale mmoja akuona kwa vile nilikuwa sina nia ya kusikiza mawaidha mimi sitakaa, akaenda zake. Lakini mwingine akaona haya ya kuwa itakuwaje haya yanayosemwa pia mimi yananihusu, hata kama nilikuwa lengo langu si kuja kusikiza mawaidha, lakini kwa vile nimeyapata itakuwa si jambo la sawa kutoka na kuacha mawaidha haya ambayo pia mimi ni muhusika. Kwa akaketi, ingawa hakuketi mbele mbele, akaketi pale nyuma nyuma pale, lakini anasema lazima nitasikiza. Ama mwingine licha kuwa ni yake ilikuwa si kuja kusikiza, lakini kwa kuwa ameyapata mawaidha yanatolewa na mtume anafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akakuja karibu na mtume kwa kuyapenda yale maneno ya mtume na kupenda dini yake na haketi pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea kutoa mafundisho na kutoa mawaidha mpaka mwisho, ndipo akaambia masahaba, hivi nisiwaambieni kuhusu kisa cha hawa watu watatu? Mtume akaanza kuambia ya kuli wa kwanza a'radha fa'arada Allahu anhu, yule wa kwanza amepuuza na kisha akapea mgongo, na Allah subhanahu wa ta'ala pia atakuwa ni mwenye kumpuuza na pia kufanyaje kutumshughulikia. Hiyo ni kuonesha nini hatari ya Muislamu kupuuza mambo ya dini. Lakini mtume akasema yule wa pili istahya, haya imemfanya paka kabakia. Fastahya Allahu minhu, na Allah pia atamuonea haya. Ama mtume akasema yule watatu ni kuwa fa taqarraba, anmanake amejikurubisha kwa kuyapenda yale ambayo anasema ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah pia atakuwa karibu yake huyo sahaba. Hawa ni wale ambao hawako kusudia, lakini yakatokea yaliotokea, na mtume akasema kila mmoja atakavyokuwa. Itakuwaje kwa mtu ambaye amekusudia kabisa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukikusudia kwenda kusikiza mawaidha ambapo ndo kusoma huko, basi huwa unajirahisishia njia yako kuingia peponi. Masalaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tarikan ila aljanna. Kwa hii ni moja katika njia za sisi kupata sababu ya kuingia peponi. Mzee wangu wa Islamu, sisi da'wa yetu ni da'wa salafia. Sisi tunapotoa da'wa huwa tunatoa da'wa kwa misingi za salafu salih. Tunaposema kuwa tunatoa da'wa ambayo ni da'wa salafia, huwa maana yake nini, ndugu zangu Waislamu? Maana yake ni kuwa tunajitahidi katika kufanya kwetu da'wa, tufanye dawa kama walivyofanya salafu salih, tukiwakusudia masahaba radhiallahu anhum na wale waliowafuata masahaba kwa wema. Hii ni dawa ambayo sisi tunaitoa, na pia tunahimiza watu waweze kuifanya. Sasa ndugu zangu Waislamu, dawa salafia ina misingi, tena misingi mingi tu. Misingi hiyo ndio misingi ambayo inamfanya mtu ajitambue kuwa sasa mimi nafata manhaju salaf na dawa yangu ni dawa salafia kwa sababu ya hizo misingi. Lakini pia hizo misingi ndio zinafanya mpaka mtu ajitambue ama atambulike ya kuwa huyu dawa yake si dawa salafia, kwa kule kukhalifu hizo misingi na kuenda kinyume chake. Hasa ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, kwa hakika bila shaka hii ndio njia yangu iliyonyoka, kwa hivyo ifateni. Wala tattabi'u subula, wala msifate njia zingine ambazo zitawatoeni katika njia ya nani? Njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hiyo njia, ndugu zangu Waislamu, ndio manhaji, njia ambayo Allah anaambia mtume ya kuwa atuambie sisi tuifate. Ndio manhaji, ndio njia ambayo tutalingania Waislamu waweze kuifata. Lakini njia hiyo pia ina misingi ambazo ndio zinakubakisha katika hiyo njia. Ukikhalifu misingi hizo unatoka kwenye njia hiyo. Na si lazima eti ili utoke katika hiyo njia ukhalifu misingi zote. Moja tu katika hizo misingi ukikhalifu, moja kwa moja utakuwa huu katika njia ambayo tulitakiwa tufate sote. Kwa hivyo nitawatajia tu baadhi ya misingi ya manhaji salaf. Kisha nikishawatajia baadhi ya misingi na ufafanuzi wake kidogo, sababu wengi wetu labda tunashawahi kusikia misingi hizo, kisha sasa niwapigie mifano kwa kundi ambalo linakhalifu misingi hizo, na kwa sababu ya kukhalifu misingi hizo ikawa sasa hamna lingine isipokuwa ni kujua ya kuwa kundi hilo haliko katika manhaji ya sawa, haliko katika manhaji ya sawa. Mzangu Waislamu, msingi mmoja wa kwanza ambao nitaanza kuzungumzia katika misingi za salafia ni al-intisabu ila salafi salih. Al-intisabu ila salafi as-salih. ni kujinasibisha na watu wema walio tutangulia. Hili ni jambo ambalo ni muhimu sana Muislamu aelewe, ya kuwa anatakiwa ajinasibishe na watu wema walio tutangulia sisi katika hii dini, tukiwakusudia masahaba, tukiwakusudia at-tabi'in wa atba' at-tabi'in. Je, jambo hili la kujinasibisha na masahaba liko na ushahidi gani ya kuwa Muislamu anatakiwa popote alipo aweze kujua kuwa jambo lake anatakiwa ajinasibishe na masahaba, jambo la dini? Dalili ziko nyingi, ndugu zangu Waislamu, kwa jambo hili. Dalili ya kwanza ni aya 100 kwenye suratu Tauba. Allah anasema sabiquna alawwaluna, na waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa wale muhajirin na ansar ambao hao wote ni masahaba, kisha walladhina tabauhum bi ihsanin, na kisha na wale waliowafuata kwa wema, ambao ni kila atakayefuata masahaba kwa wema mpaka siku ya kiyama anaingia katika aya hii, radiyallahu anhum wa radhu anhum. Allah ameridhia kwa kile walichokifanya, kwa hivyo akawa radhi nao, na hao pia watakuwa radhi na Allah subhanahu wa ta'ala, wataka kulipo malipo yao. Sasa ndugu zangu Waislamu, kule kujinasibisha ndo maana ya kufata. Alintisabu kule kujinasibisha ndo kufata. Kwa hivyo unaposema kuwa mimi nafata masahaba, ina maana kuwa unajinasibisha nao, kama vile pia wanaojinasibisha na mengine yasiyokuwa kujinasibisha na masahaba, pia ina maana kuwa wanafata hao wanaojinasibisha nao. Kwa unaposikia ya kuwa mtu anajiita kuwa yeye ni Shiatu Ali, ina maana kuwa yana dai kufata Ali. Mtu akiitwa Ahmadiyya anajinasibisha na nini? Ahmad Ghulam Mirza, maana yake ni kuwa anafuata nani? Huyo Ahmad Ghulam Mirza. Mtu anapojinasibisha, mfano wanajinasibisha nini na Shafi'i, Maliki, Hambali, maana yake ni kuwa wanafuata hao. Hivyo hivyo pia yule anajinasibisha na maswahaba, huwa ina maana kuwa anafuata maswahaba. Na hapa Allah tunaona kuwa anatutaka sisi sote tufate maswahaba kwa aya hii. Lakini pia ukisoma aya ya 115 katika sura Nisa, pia ni hivyo hivyo. Lakini pia ukisoma aya ya 137 sura Al-Baqara, pia Allah anasema hivyo hivyo. Kwa sababu ya kuwa mada yangu si salafia, nataka ni toe tu kama alama, alafu kisha baadaye tutaelekea penye tunaelekea. Katika hadithi pia kuna ushahidi wa kuwa Mtume anatuambia kuwa tujinasibishe na maswahaba kwa kuwafuata. Hadithi ya Iftiraq maarufu zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la taftariqanna ummati ala 73 firqa, umma wangu utafarqiana kwa makundi 73, wahidatun fil janna, kuni moja tu ndio tutakuwa kundi la peponi, wa 72 fil nar, na makundi 12 yaliyobakia takuwa ni makundi yanostahiki kuingia motoni. Qila ya Rasulullah, kasemekana ewe mtume wa Allah, man hum, nani hao ambao ndio hilo kundi moja? Qala mtume akasema aljamaa. Hii hadithi mpokea na Ibn Majah kutoka kwa sahaba Auf Ibn Malik, ni hadithi sahihi. Lakini pia hadithi hiyo Iftiraq mpokea na Imam Tirmidhi kutoka kwa sahaba Abdullah Ibn Amr, ya kuwa mtume alipoulizwa kuwa hao ambao ni kundi moja ni kina nani, mtume akajibu akasema ma ana alaihi al-yawma wa sahabi, ma ana alaihi al-yawma wa sahabi, ni wale ambao watakuwa ni wenye kuwa kama nilivyo mimi sahihi katika Uislamu, na pia wawe kama vile masahaba wako sahihi. Maanisha kuwa mfate mtume, ufate masahaba, ujinasibishe pia na nini, na masahaba. Hii ndio maana yake. lakini pia kuna ushahidi wa kujinasibisha na maswahaba, kwa maswahaba wenyewe kusema maneno hayo, kwa kuwa walielewa kutoka kwenye aya ambazo tulizosoma na pia wakaelewa kutoka kwa hadithi ambazo tumezisoma. Akhraja Abu Nu'aym fil Hilya, Abu Nu'aym ameyapokea maneno ambayo yanapatikana kwenye kitabu chake cha Hilya. An Ibn Umar annahu qala, yaqu Abdullah ibn Umar alisema, ambaye ni sahaba huyu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata, yeyote atakayetaka kujinasibisha na kufata basi ni awafate wale waliokufa. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hao anawakusudia Abdullah ibn Umar, anasema kuwa ni maswahaba mtume, rehma na amani ziwe juu yao. Maneno marefu aliyasema, lakini mahali shahid ni kuwa anatupea mwelekeo ya kuwa tukitaka kufata basi tufate maswahaba, kujinasibisha tujinasibishe na maswahaba kwa kuwafata. Ndio sababu pia akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kuwa la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu yoyote kwa atakaye dhihirisha madhhab as-salaf kisha wantasaba ilayhi, na akajinasibisha kwa madhhab hiyo ya salaf ambayo ni njia ya maswahaba. Maneno marufu pia Ibn Taymiyyah akasema, ambapo hakuna haja ya kurefusha. Sasa hii ndio pointi muhimu ambayo tunaanza nayo, ya kuwa huu ni msingi ambao uko wazi ya kuwa katika Uislamu watu ambao yatakiwa tuwafate kwa ushahidi wa Qur'an, kwa ushahidi wa hadithi, kwa ushahidi wa maneno ya masahaba, kwa ushahidi wa maneno ya maulamaa wakubwa katika Uislamu ni masahaba radhiallahu anhum, ni masahaba radhiallahu anhum. Sasa hapa ndio tunaanzia kujua ya kuwa yeyote atakayeenda kinyume na aanze kujinasibisha na asiyekuwa sahaba atakuwa anafanya makosa. Ndio sababu Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili aliulizwa ya kuwa, je, ikiwa tunaruhusiwa kujinasibisha na masahaba, tuseme kuwa nahnu salafiyun mathalan, sisi tunafata wema waliotangulia ambao ni masahaba, je, hili jina salafia unaruhusiwa kulipeleka kwa mtu fulani ama ukalipeleka kwa inchi fulani? Akasema ni makosa pia kufanya hivyo, bali atakiwa jina hilo libakisho hivyo hivyo kama lilivyo, kumaanisha kuwa laenda moja kwa moja mpaka kwa masahaba, kusiwe kuna kizuizi hapa katikati. Mfano kama kusema ya kuwa salafia albania ama salafia uthaiminia ama salafia, mfano katika nchi salafia saudia ama salafia yamania, amesema kuwa ni makosa kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hapo tayari utakuwa umejinasibisha kwa masahaba, lakini tena umedivert hilo, hiyo nisba imeenda kwingine ambako si huko kunako kusudiwa. Sasa hii, ndugu zangu Waislamu, ni nukta muhimu sana ambayo yeyote utakayempata ya kuwa anajinasibisha na kundi ambalo si la maswahaba, tayari huyo analeta mgawanyiko katika Uislamu na analeta njia ambayo si ya sawa katika Uislamu. Sasa hapo ndio utapata kuwa kuna kikundi, mfano kama tablighi. Tablighi kikundi chao hawajinasibishi na masahaba, bali wanakusudia kujinasibisha na mwanzilishi wa kikundi hicho ambaye ni nani? Ambaye ni Muhammad Ilyas, ambaye ni Muhammad Ilyas. Kwa hivyo kwa kufanya kwao hivyo ya kuwa wanaacha kufata masahaba na kujinasibisha na hao, badala yake wanafata Muhammad Ilyas na kujinasibisha na kikundi chake, hapo tayari washatoka katika njia sawa ambayo ilikuwa ndio tufate. Kwa nini tunasema kuwa hiyo njia ambayo wanaifuata si sawa? Ni kwa sababu ya kuwa hakuna ushahidi ambao wanaweza kuutumia kwenye Qur'an ya kuwa kuna mahala ambapo Allah ametuambia ya kuwa huyo Muhammad Ilyas akija akianzisha kikundi mkifate, ama Muhammad Ilyas ya kuwa kuna hadithi mtume anasema kuwa akianzisha kikundi chake tukifate, ama kuna mahala sahaba yote alisema kuwa Muhammad Elias akija kianzisha kikundi tukifati na tujinasibishe na kikundi hicho. Hakuna mahala popote ambapo kuna mwanachuoni katika wanavyoni wa Kiislamu wakubwa tunaowajua ambaye ashawahi kusema ya kuwa eti huyo Muhammad Elias tufate kikundi chake. Na hiyo itakuwa ndio njia sawa. Hakuna. Kwa maana hiyo hakuna ushahidi ambao utampelekea mtu mpaka aache jambo ambalo lina dalili kulifanya uende kwa jambo ambalo halina dalili. Hiyo ni pointi muhimu sana ambayo yatakiwa tuzingatie. Lakini sasa kuna msingi wa pili ambao kama nilivyosema pia mteleza msingi baada ya msingi. Moja katika misingi pia za da'wa salafia ni luzumu aljamaa. Luzumu aljamaati wa adamu alfurqa. Ani kulazimiana na jamaa. Kulazimiana na jamaa na kuto sababisha mfarakano ama kuweza kuleta mpasuko katika umoja wa Kiislamu na jamaa. Mzangu Islam, jamaa manake nini? Kama ilivyokuja katika hadithi iliftiraq, jamaa maana yake ni kufata jamaa, maana yake ni kikundi, majmua mina nas. Sasa hawa jamaa ambao wanakusudiwa hapa ndugu zangu Waislamu ina maana mbili. Maana ya kwanza, jamaa maana yake ni maswahaba. Jamaa maana yake ni maswahaba, na hii ina maana nini? Ani kufata njia ya masahaba ambao ndio tumetoka kueleza sahihi, salafu salih. Lakini maana ya pili ya jamaa ni ikiwa Waislamu wana serikali. Ikiwa Waislamu wana serikali na kisha ikawa sasa hiyo serikali ina kiongozi, kiongozi ambaye sasa wananchi wanatakiwa wamtii na wamsikize na wasimkhalifu. Sasa hiyo nchi, serikali pamoja na kiongozi wake, yote hii inaitwa jamaa. Kwa hivyo kule kukhalifu huyo rais na hiyo nchi ukaenda kinyume ukaanza kwa dhidi yake, hiyo tayari umeenda kinyume na jamaa. Lakini maana ya kwanza nini? Ni maswahaba, ambao maana yake kufupi ni Uislamu. Kwa sababu tunaposema tunafuata maswahaba, maana yake tunafuata Uislamu ambao maswahaba walikuwa nao. Sasa unaposema unafuata jamaa, maana yake unafuata wale maswahaba kwa kufuata ule Uislamu ambao walikuwa nao. Hii ndio maana jamaa. Sasa ndugu zangu Waislamu, je, kuna dalili ya kuwa inatakiwa Waislamu wawe kitu kimoja na waunganishwe kwa kufuata nini? Kitabu cha Allah na sunna za Mtume kama walivyofanya maswahaba. Je, kuna ushahidi wa hilo? Naam, kuna ushahidi. Na ushahidi wake aya, hadithi na hata akwali za maulama. Moja katika aya ambayo inaeleza kuhusu jambo hilo ni aya maarufu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kamba ya Allah nyote kwa pamoja wala msifarikiane. Na hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Imam Muslim, hadithi ndefu kidogo, lakini katika mahali shahidi Mtume anasema wayardha lakum, yani Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia sisi, antaabuduhu wala tushiku bihi shay'an, ya kuwa tumwabudu na tusimshirikishe na chochote. Kisha pia anaridhia Allah pale tutakapokuwa tunafanyaje, wa antatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, mshikamane kwa kamba ya Allah nyote kwa pamoja wala msifarikiane. Hii ndio maana ya jamaa. Kwa hivyo maana kuwa ni makosa Muislamu kusababisha furqa katika ule umoja ambao Uislamu wanao. Na furqa inakuja vipi? Ni pale utakapoanza kujibagua kwa kujiita tofauti na vile Waislamu wengine wako. Kwa huyu ajiite tablighi, huyu ajiite kuwa ni khilafa, huyu ajiite kuwa ni hizbu tahariri, huyu ajiite kuwa ni Jamaat Ansar Sunna uyajiite kuwa nini? Ikhwani Muslimun. Sasa huko ndio kwanza kuleta migawanyiko. Migawanyiko ambayo Allah anasema ya kuwa tushikamane wala tusifarikiane. Mtume anasema kuwa Allah anaridhika pale tutakapokuwa tumeshikamana na bila kufarikiana. Sasa jambo hili ina maana kuwa ndio sababu maulama wote wa da'wa salafia, maulama wa sunna, walikuwa kikemea zaidi jambo la mtu kuleta mfarakano katika Uislamu. Imamu al-Auza'i, Imamu al-Auza'i anasema kana yuqalu, ilikuwa ikisemekana khamsun kana alaiha ashabu Muhammadin watabi'una lahu bihsanin. Manake kuna mambo matano ambayo masahaba wa mtume walikuwa wameshikamana na mambo hayo. Jambo la kwanza akasema nini? Luzumu aljamaa. Luzumu aljamaa ni kulazimiana na jamaa. Hilo ni moja la kwanza katika mambo ambayo ni matano waliokuwa masahaba wameshikamana nayo, kulazimiana na jamaa. Na nilikuwa sahaba yote hakubali kufanyaje kuleta mfarakano katika umoja wa Kiislamu. Hakuna. Kwa sababu hawezi kupata katika masahaba aliyeanzisha kikundi akasema kuwa sasa mimi najiita hivi, kumaanisha kuwa hayuko na wale ama hayuko na hawa ama hayuko na hawa. Hapana, walikuwa ni kitu kimoja, wanachunga nini? Ili jamaa. Na hii ndio inatakiwa katika zama zote na Waislamu wote. Kisha kuna mengine matano ambayo si mada yetu, hakuna haja kuyaeleza. Sasa ndugu zangu Waislamu, utakapojua ya kuwa kikundi fulani ni kikundi ambacho chali kinajita kikundi tofauti na vile inatakiwa wawe katika umoja wa Kiislamu, tayari jua kwa huyo hicho kikundi kimetoka katika manhaji ya sawa. Sasa mimi nakusudia insha Allah leo kuzungumzia ili ieleweke ya kuwa ni sababu zipi ambazo zapelekea mpaka kikundi cha tablighi kiwe ni kikundi ambacho hakiko katika ile njia ya sawa iliyonyooka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa atuambie tuifate. Kwa nimeshaeleza jambo la kwanza pale mwanzo ya kuwa msingi ambao tunao wa kujinasibisha na maswahaba tablighi wanaenda kinyume na msingi huo. Msingi wa jamaa pia ni hivyo. Lakini sasa tunataka tuanze mwanzo ndio labda watu wataelewa. Je, ndugu zangu Waislamu, mwanzo wa tablighi ulikuwa ni nini? Labda wengi wetu hatujui asili ya tablighi ilikuwa ni wapi. Sasa hapo ndio tutaelewa ni wapi mvua ilianza kutunyeshea. Kikundi cha tablighi ndugu zangu Waislamu kimeasisiwa mwaka wa 1926 1926 ala yadi, na mwanzilishi wake alikuwa ni Muhammad Ilyas Al-Kanhalawi. Kisha baadaye kikundi hicho kikaanza kuenea pale Hindi, kisha kikaenea Pakistani, kisha kikaenea mpaka Bangladesh, na baadaye kikaanza kuenea katika ulimwengu mzima na ulimwengu wa Kiarabu. Kwa hivyo huyu ndio mwanzilishi, na mwanzo wake ulikuwa ni mwaka huo wa 1926. Sasa hichi kikundi kilipoanzishwa, huyu mwanzilishi yeye alianzisha vipi hichi kikundi, ama hii fikra ya kuanzisha ilitokamana na nini? Hii fikra anasema mwenyewe ya kuwa aliota na baada ya kuota ikawa manake ni kuwa ameota kuwa, yani anaambiwa kuwa aweze kufanya dawa na kutoka ili aweze kueneza dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha baadaye sasa ndio alipoamka baada ya muda akaona kuwa aweze kutimiza ndoto yake, ndipo ikaanza hivyo sasa. Lakini sasa katika ndoto yake kuna aya ambayo aliota ambayo ni aya maarufu zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sasa alipoota aya hiyo, hili neno ya kuwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, hiyo kalima ya ukhrijat ndio ikampelekea mpaka kuona ya kuwa lazima atoke ili aende, na ndio msingi wao kutoka ambao ni al-khuruj unaanzia hapo, ya kuwa lazima watu watoke waende katika tablighi kwa ajili ya kuenda kutangaza dini ya Allah. Sasa ndugu zangu Waislamu, maulama wamelizumzia jambo hilo ya kuwa je, yeye alipoota kwanza katika Uislamu, masala ya ndoto tunayachukuliaje? Pili, hiyo aya ambayo anasema kuwa ndio msingi ambao ulimfanya mpaka sasa atoke ili ajengee aya hiyo hoja ya kuwa sasa inamwelekeza kwenda kufanya dawa, atoke aende afanye dawa, je, aya hiyo maana yake ni hiyo? Sasa hapo ndio maulama wakaanza kueleza, na nadhani nitaeleza inshallah maneno ambayo maulama walieleza. Kwanza kabisa ni kuwa hiyo aya haimaanishi hivyo kabisa ambavyo yeye alielewa ya kuwa inamaanisha kuwa sasa watu watoke. Aya inazungumzia mambo mengine, lakini na yeye alielewa mambo mengine. Sasa kabla sijazungumzia aya hiyo vile maulama maizungumzia, nitataja misingi za tablighi ana alizoweka yeye baada ya kuotesha aya hiyo, na kisha baadaye sasa akaamua aanze dawa kama tutakavyoeleza. Je, misingi zake ni zipi ambazo alijiwekea na kaekea watu tablighi? Misingi ya tablighi, msingi wa kwanza wanasema kuwa ni shahadataini, ni shahada mbili, kwa ufupi wanasema kuwa ni tauhid. Msingi wa pili ni as-sala, sala ambayo ina khushu na khudhu, anaitwa swali kwa unyenyekevu. Msingi wa tatu ni taallumu al-ilmi shar'i wa dhikr, kujifundisha elimu ya kisheria na kuleta adhkar. Msingi wa nne ikramu al-muslimin jami'an, ni kufanya ikram kwa Waislamu wote. Msingi wa tano ikhlasu al-a'mali wa nawaya lillahi wahdahu la sharika la, yani kuweza kumtakasia Allah, mambo yote tunayofanya uweze kumtakasia Allah na nia zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusimshirikishe. Msingi wa sita ambao ndio wa mwisho ni al-khuruj, yani ad-da'watu ila Allah wal-khuruj fi sabilillahi linashri ad-da'wati, kisha wal-khuruj kule kutoka, unapotoka unatoka kwa mambo manne: binafsi, kwa nafsi yako, walmal na mali ambayo ni ya halali, walwakti na pia utoe wakati wako, waliftiqar ila Allah, na pia uweze yani kuenda mbele ya Allah ukionyesha kuwa unahitajia na wewe ni mnyonge. Hizi ni misingi ambazo alizoweka katika dawa yao. Sasa unaweza kujiuliza, katika hizi misingi kuna makosa gani katika hizi misingi? Na tukiona kuwa shahada ni jambo ambalo la kubalika, swala ni jambo ambalo la kubalika, soma dini ya elimu ya kisheria ni jambo ambalo la kubalika, ikramu muslimin, ikhlas, khuruj na da'wa, je, hapa kuna shida gani ambayo tunaweza tukasema kuwa hii ndio shida ambayo ipo katika tablighi? Ndugu zangu Waislamu, hii shida ipo utakapoelewa hizi misingi mmoja baada mwingine, wanaposema wanamaanisha nini, wanamaanisha nini. Hapo nitaelewa kuwa kumbe si sawa vile unavyoweza kuelewa kuwa hizi misingi ni sawa, na kwa hivyo hakuna makosa ambayo yako hapo. Na kwa sababu mambo ni mengi, nitaeleza kwa ufupi ufupi tu ili iweze kueleweka na tuende kwa lengo letu. Ndugu zangu Waislamu, tablighi anaposema kuwa msingi wa da'wa ya tablighi ni ashahadatani, maanake ni la ilaha illa Allah. Hiyo ndio maanake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ni shahada mbili ambazo sisi tunazijua katika Uislamu. Lakini swali ni hili, je, mnajua kwa tablighi hii la ilaha illa Allah huwa wanapoizungumzia tafsiri yake wanasemaje. Kwa tablighi, la ilaha illa Allah huwa maana yake si ile maana ambayo sisi tunamaanisha. Sasa hapo ndo tutaanza kuelewa kuwa kuna shida kubwa kwa wale wasioelewa, kuwa sisi tunapoanza kusema kuwa lazima tuelewe ya kuwa dawa hii tunafata maswahaba, umuhimu wake ni nini? Sasa muhimu naanzia hapo, ni kuwa sisi tunaamini ya kuwa tunapozungumzia kuhusu shahada mbili, tunapozungumzia kuhusu shahada mbili ya kuwa ni msingi mkubwa zaidi katika Uislamu, na ni kweli, maana yake lazima iwe ni ile maana ambayo Mtume alikuwa anamaanisha na maana ambayo maswahaba walielewa, isiwe ni maana nyingine. Je, maana la ilaha illallah maana yake nini? Ile maana sahihi, maana sahihi ni kuwa la maabuda bihaqqin illallah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ndio maana la ilaha illallah, maana ambayo Mtume alielewa na akawa anafundisha masahaba na pia wakaelewa hivyo, na kisha ikawa sasa ndio ufahamu ambao yatakiwa situfate. Nini maana kufata nini? Uislamu wa ufahamu wa masahaba. Matablighi hawa wanasema kuwa la ilaha illa Allah maana yake ni kuwa la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah. Ini tafsiri ya matablighi. Kwa nini kwa la ilaha Allah? Tafsiri ya tablighi ya la ilaha Allah maana yake ni kuwa hakuna aliyeumba, hakuna muumbaji, wala hakuna mwenye kuruzuku, wala hakuna mwenye kuendesha huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hawa ni tafsiri hivyo la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, hii ni tafsiri mbovu, na ubovu wake unakuja kuwa si hivyo alivyomaanisha Mtume alipokuwa analingania watu katika shahada mbili, bali hilo la kuwa la khaliqa, hakuna muumbaji asiyekuwa Allah, hilo Mtume hakukuwa na mjadala nalo na wale makafiri, kwa sababu makafiri walilikubali. Makafiri wa zama za Mtume walikuwa nakubali ya kuwa Allah ndiye aliumba. Hakuna hata siku moja makafiri walisema kuwa eti masanamu wameumba mbingu na ardhi, na pia walikuwa nakubali ya kuwa Allah ndio Razzaq, na pia walikuwa nakubali kuwa Allah ndio Mudabbir, ndio mwenye kuendesha ulimwengu. Hakuna hapo mjadala. Lakini shida kubwa ambayo walikuwa makafiri wanayo, ndio ikawa Mtume anafanya da'wa ya tauhidi, ilikuwa nini? Ni masala ya Allah kuabudiwa peke yake. Hii inaitwa tauhidul uluhiyya, tauhidu aluluhiyya. Sasa hiyo ndio tauhidi ambayo ndugu zangu Waislamu, mitume wote walitumilizwa kwa ajili hiyo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaposema kwenye Qur'an ya kuwa ametumiliza mitume kwa ajili ya kuja kufundisha watu tauhidi, si kwa kwetu kuja kufundisha watu ya kuwa Allah ndiye muumbaji, hapana, ni kuja kufundisha watu ya kuwa Allah ndiye anastahili kuabudiwa, kwa hivyo awamwabudu peke yake. Hiyo ndio maana ya akida ambayo mitume na hata sisi yatakiwa tulinganie watu na hiyo akida. Sasa matatizo yanatokea kuwa tablighi wanapokuwa wanazungumzia kuhusu shahada mbili hizi, huwa wanakita pale katika tauhidu rububia peke yake. Kwa hivyo utapata kuwa anaeleza vile Allah ni mkubwa na Allah ana uwezo na Allah ana neema nyingi kwetu sisi, kwa hivyo yatakiwa hizo tuziweze kuzihisi katika nyoyo zetu ya kwa kweli Allah ndiye ametuumba, ndiye anaturuzuku, ndiye anaendesha maisha yetu, na Allah kweli ametuneemesha na fadhila mbalimbali. Kwa hivyo yatakiwa mtu ahisi katika nafsi yake hivyo. Kwa hivyo alafu anabakia kuzunguka hapo kwa kutoa mifano mingi tu. Ndugu zangu Waislamu, jambo hilo ukianza kulifanya kuwa ndio sasa ndio ushafundisha watu tauhidi na ushamaliza, bado hata hujaanza. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hilo ni jambo ambalo wengi wanadamu wanakubali, wachache tu ndio walikuwa wanakataa, na pia walikuwa wakataa kwa inadi, wala si eti walikuwa na nyoyo zao nini wanakubali jambo hilo, wanakataa jambo hilo. Ndio sababu Musa alayhi salama, hata licha ya kuwa Firauni alikuwa anakataa, lakini akamwambia laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardh basaira, kwa kuwa ni Firauni pia alikuwa analikubali jambo hilo katika dhahira, anakataa, lakini katika moyo wake anajua kabisa kuwa ni Allah anafanya yote haya. Kwa hivyo hii ndo maana ya kuwa sisi licha ya kuwa tunaafikiana na tablighi, kwa kuwa da'wa yetu inatakiwa iwe imesimama kwa msingi ya shahada mbili, lakini sasa tunatofautiana kuhusu maelezo kuwa hizi shahada mbili sisi tunamaanisha nini na hao wanamaanisha nini. Hapa tofauti inatokea, na hii tofauti kubwa si ndogo. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini tablighi hawataki kuzungumzia shahada mbili katika msingi ambao Mtume alizungumzia wa kuwa watoe watu katika ushirikina na wawalete katika tauhidi kumpokesha Allah? Kwa nini wanaacha kufanya hivyo? Sababu ni kwa sababu ya kuwa huyu Muhammad Ilyas aliweka msingi katika tablighi ya kuwa haifai mtu kujihusisha na jambo lolote ambalo linaleta mfarakano katika umma. Na hapo tuteleza nukta hiyo tukiingia katika upande wa elimu, ndio mtaelewa maana yake. Sasa ndio sababu hao wanaona wakianza kueleza kuhusu watu wa mabudu Allah peke yake, hapo lazima pia wakataze watu kuhusu shirki, na hao wanaona kwa wakifanya hivyo watakuwa wameingia kwa maradhi ya umma, jambo ambalo dawa yao inawakataza kuwa msifanye hivyo. Kwa tablighi au wanaona kuwa mtu akija kufanya dawa vile tumekuja hapa, ukoona watu ni walevi, waache, usizungumzie kuhusu ulevi. Watu wazinifu, acha usizungumzie kuhusu uzinifu. Watu washirikina, wachana nao, usizungumzie kuhusu ushirikina. Wenjo waeleze kuwa Allah ni mkubwa, Allah ndiye anatuzuku, Allah ndiye anatupa uhai, Allah ndio anaweza pia katufisha akachukua roho zetu na hivyo hivyo. Kisha wakishia hisi ukubwa wa Allah wenyewe tu wataacha, lakini usiwaambie waache. Sasa ina maana kuwa hao wanaenda kinyume na vile Mtume alikuwa, kwa sababu Mtume alikuwa hafanyi hivyo. Mtume alikuwa kama ni ulevi anauzungumzia kuwa ulevi ni mbaya, kama ni wizi, wizi ni mbaya, bali hata alikuwa anakata watu mkono ambao wameiba. Kama ni shirki alikuwa anazungumzia shirki ni mbaya, lakini hao wanakimbia wanasema hapana, tusifanye hivyo. Hapo nitaelewa kwa nini dawa yao inaenda kinyume kabisa na dawa ya Mtume na hata dawa ya masahaba. Nadhani umeelewa huu msingi wa shahada, licha kuwa wanao, lakini tofauti yao na sisi ni nini katika dawa ya shahadateni. Msingi wa pili, ndugu zangu Waislamu, ni msingi wa swala. Ni msingi wa nini? Wa swala. Ndugu zangu Waislamu, tablighi wanapozungumzia kuhusu swala hakuna shida, lakini sisi na hao tuko tofauti. Tofauti inatokea hapa ya kuwa katika tablighi wanapozungumzia kuhusu swala, hao wanakita, yani wanabakia kwa kuhimiza watu waswali na kueleza fadhila na malipo ambayo utayapata ukiswali, na kisha wanasisitiza kuwa jitahidi uwe na khushuu katika swala. Basi wanazunguka hapo, ambapo ndugu zangu Waislamu, hilo jambo la kuwa eti mtu awe na khushuu ni sawa, jambo la kuwa mtu aswali na kuna thawabu nyingi ambazo atazipata ni sawa, lakini ndugu zangu Waislamu, Mtume alipokuwa anazungumzia swala hakuanzia hapo, wala alikuwa ahimizi jambo hilo sana. Jambo ambalo Mtume alikuwa akihimiza ni mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni watu waswali, na iwe swala yao wakiswali ni sawa na swala aliyofundisha Mtume. Sasa hapa haiwezekani mpaka wafundishe watu vipi Mtume aliswali kuanzia mwanzo hadi mwisho, ndio waambie kuwa atakayeswali kinyume na hivi itakuwa ni makosa. Na Mtume akasema mtu anaweza kaswali hata miaka 60 na asiwe nakubaliwa swala yake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa labda anatimiza rukuu na sijida atimizi. Yaani kwa hivyo yale makosa ambayo yanatokea kwenye swala kwa sababu ya kutomfuata Mtume alivyofundisha yanafanya paka hata hiyo swala pia thawabu zisipate. Sasa wewe unaenda unaruka hii ambayo ndio muhimu itakakufanya paka kupata zile thawabu. Wewe unaenda katika thawabu peke yake. Na ambapo hizo thawabu hazipatikani tu kwa kuswali, bali zapatikana kwa sababu ya kuwa umeswali kama alivyofundisha Mtume. Ndio sababu ile hadithi maarufu ya msii salamu naijua, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi msikitini na masahaba, akaja soba fulani akaswali, lakini hakuswali kama Mtume anavyofundisha watu waswali kwa thumanina, kwa sababu ni nguzo katika swala. Hiyo khushuu si nguzo hata katika swala, ni katika mambo ambayo ni mutamimati sala. Baadhi ya ulama wanasema ni wajibu. Sasa yule aliposwali akaja akatoa salamu, mtume akajibu, kisha akasema irji fasali fa inaka lam tusali. Mtume anamwambia kuwa rejea uswali kwa sababu hujaswali, na hali ya kuwa ameswali kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kilichofanya mtume amwambie kuwa hajaswali nini? Ni kwa sababu ya kuwa hakuswali kama mafundisho mtume yanavyoeleza kuwa mtu aswali. Sasa ina maana gani? Ina maana kuwa haifai kuhimiza mtu kuwa swali thawabu zake ni nyingi. La, muhimize mtu kuwa njoo usome namna ya kuswali, ili ndio nini? Ndio hizo thawabu uzipate. Utapata sisi tukinapofanya dawa huwa tunafundisha watu sifatu sala, tunafundisha watu sifatu wudhu. Haya mambo ni muhimu sana kuliko maelezo yake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa unaposwali mtume aliposwali, na mtume akasema hivyo, wasallu kama raaitumuni usalli. Sasa hapo nitakuwa sasa unazungumzia swala vizuri. Lakini kusema kuwa unazungumza useme kuwa thawabu za swala ni hivi ukiswali, sababu huwa ndio wanasoma aya hizo ya kuwa ukiswali Allah atakufungulia riziki yako, ukiswali unapata kuwa hii swala ndio jambo la kwanza kuhesabiwa. Lakini hawaambiwi watu kuwa itahesabiwa ikuwa hivyo hivyo, ama ikiwa itakuwa ni sawa na vile mtume alifundisha ndio itakubaliwa. Kisha utapata kuwa swala inakufanya mpaka uweze kuwa na nuru. Mambo mengi ambayo ni fadhila swala atukatai, lakini kwanza fundisha watu namna ya kuswali. Kwa nini hawa hawataka kufundisha watu namna ya kuswali? Mzangu Uislamu, unaweza kujiuliza shida iko wapi hapo? Shida ipo kwa sababu ya kuwa kwanza wenyewe wakianza kufundisha watakosea. Hawakusoma ndugu zangu Waislamu jambo hilo la kuwa ni vipi mtume aliswali. Kwa sababu katika vikao vyao hawafundishani. Kwa hivyo hawezi kufundisha. Lakini jambo la pili ni kuwa hao mara nyingi tablighi jambo hili la swala wanalichukulia kwa mfumo fulani ambao ndio mfumo wa dawa yao. Dawa yao ndugu zangu Waislamu ya tablighi imejengeka kwa msingi wa madhhabi ya Hanafi. Dawa ya tablighi imejengeka kwa msingi wa madhhabi ya Hanafi. Kwa ina maana kuwa wakifundisha swala itabidi wafundishe kihanafi kama vile madhhabi ya Hanafi inavyosema mtu aswali. Si vile eti mtume aliswali. La, ni vile katika madhhabi ya Hanafi wanasema uswali vipi. Kwa sababu ya kuwa katika tablighi wana msingi, wanasema ya kuwa hairuhusiwi mtu kujitahidi. Kwa hivyo ina maana kwa nini? Ni lazima kila mtu afanye taasub na taklid. Katika madhhabi yao wanasema, katika dawa yao wanasema hivyo ya kuwa kila mtu zama hizi lazima afanye taklid na taasub. Kwa nini? Kwa sababu zama hizi hakuna mwanachoni yeyote ambaye ametimiza nini vigezo au masharti ya nini ya ijtihadi ili ndio aweze eti kuzungumzia swala alafu aseme kuwa mtume aliswali hivyo kwa kuangalia hadithi. Hapana, mpaka uachane na hadithi kisha uende kwa mtu fulani akwambie kwa maana ya kuwa madhehebu, alafu fuate vile madhehebu inasema kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jamaa bali wenzangu Waislamu, sisi tunasema hapana. Mtume alisema sallu kama raaitumuni, laysa kama raaitum au kama sami'tum Aba Hanifa wa ghaira dhalika, kwa sababu haulai kulluhum unas wa hum mujtahidun yusibuna yakhtiun wa amma rasul fa huwa ma'sum. Mtume ndio ma'sum ambaye hakosei, kwa hivyo unapomfuata hautakosea. Wa pili ambaye tunaelewa ya kuwa alielewa namna mtume alivyoswali, kwa hivyo maelezo yake yako sawa pia, ni maswahaba. Kwa hiyo tuwafuate pia maswahaba walivyoswali walivyotueleza, lakini si nini, si kufuata madhehebu fulani. Lakini pia kule kueleza vile namna inavyotakiwa uswali, lazima unapoeleza utafika mahali uanze kueleza kwa kuna makosa fulani watu hufanya kwenye swala. Na katika dawa ya tablighi ni makosa kueleza makosa ya watu. Sasa hapo inakuwa manaki wanashindwa kufundisha tu namna ya kuswali. Sasa sababu utapata kuwa sisi tunaposema kuwa mfumo wa tablighi una shida, mtu alafu akasikia kuwa lakini makosa yako hapo hali ya kuwa misingi yao ni hii na hii iko sawa, wanasema watu wazungumzie kuhusu swala, hiyo swala wanaizungumzia kwa mfumo gani? Na atakiwe swala ifundishwe kwa mfumo gani? Ndugu zangu Waislamu, katika misingi ambayo pia tablighu wanazo kama tulivyoeleza ni taallumu al-ilmi ash-shar'i wa dhikr, ni kujifundisha elimu ya kisheria, ni kujifundisha elimu ya kisheria. Jambo hili unaweza kujiuliza kuwa sasa mtu akisema kuwa watu wajifunze dini yao, hapo amekosea kitu gani? Sasa hapa nataka niweleze ya kuwa ndugu zangu Waislamu, katika tablighi wanapozungumzia kuhusu elimu, hawa wamegawanya elimu aina mbili. Hili lazima muelewe, matablighi wanagawanya elimu katika mafungu mawili. Fungu la kwanza wanasema hunaka ulumu almasail, hunaka ulumu almasail. Alafu ya pili wanasema hunaka ilmu alfadhail au ulumu alfadhail. Kwa hivyo katika elimu kuna ilmu ya kusoma masala ya dini, mfano kama ahkam za dini, usome kuhusu tauhidi na shirki, usome kuhusu sunna na bid'a, usome kuhusu wajib na mustahab, haram na makruhu, yote uelewe, ili ndio ujue vile nini elimu inasemaje kuhusu jambo hili, jambo lile, jambo hili, into ilmu almasail. Hasa hawa nasema hiyo elimu ukisema uisome unapoteza muda wako, sababu masala ni mengi katika dini hayaishi, kwa utapoteza muda wako na hutafika popote. Sasa hasa hawa nasema kuwa elimu ambayo inatakiwa watu waisome na watilie muhimu ni ilmu alfadhail, ndio sababu napata katika vitabu ambavyo vinakubalika zaidi katika matablighi ni kitabu cha fadhailul a'mal. Kitabu cha nini? Fadhailul a'mal. Na hicho kimetafsiriwa katika kila lugha, asili yake ni Kiurdu, lakini kisha baadaye mpaka cha Kiswahili kipo, Kizungu, Kifaransa, kinini, kila lugha. Sasa je, wanaposema ilmu almasail wanamaanisha nini? Ilmu masail wanasema ilmu tawhid inaingia hapo, ilmu alfiqh inaingia hapo, ilmu tafsiri inaingia hapo, ilmu alhadithi inaingia hapo, na elimu zote za kisheria zinaingia hapo. Sasa wanasema kuwa hadha lilulama, hii ni elimu ambayo ni ya maulama, wanatakiwa wasome. Ama watu wengine hii elimu wasisome, badala yake wasome ilmu alfadhail. Kwa hivyo unapoingia mathalan katika swala, wewe soma kuhusu fadhailu sala. Unapoingia katika masala ya dawa, soma kuhusu nini? Fadhailu madha alkhuruju fi sabilillah. Hivyo tu kila jambo wewe ongea kuhusu fadhail, 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 fadhail. Lakini kusoma chenyewe mpaka ukijue vipi kinafanywa, hiyo usiingie huko, muda wako utaisha na hautafika popote. Sasa zaidi ni kuwa hao wanafadhilisha hii elimu ambayo ni ilmu alfadhail zaidi kuliko ile ilmu almasail, jambo ambalo mzangu Waislamu sasa linawapelekea mpaka katika dawa zao hawezi kuwapata. Wanazumzia kuhusu nini? Eti masala, mfano umemuuliza swali alafu ukamwambia saa ustadhi, nimesikia unaongea kuhusu swala, je, swala sasa kuswali hivi ndio sunna ama ndio bida? Aweza kujibu hapo, sababu masala ya sunna na bida wanakatazwa kabisa kuzumzia, wanakatazwa. Ama sasa umuulizie kuhusu jambo fulani, ustadhi umezumzia jambo fulani, je, hii ni ndio sasa sawa ni tauhid ama hii ni shirki? Hakujibu, sababu hawaruhusi kuzungumzia masala hayo. Kwa sababu nini? Hiyo ni ilmu almasail, na hao wanataka kuzungumzia kuhusu ilmu alfadhail. Hasa jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo ukishaelewa ndio utajua kuwa kwa nini sisi tunasema kuwa misingi ambayo manhaj ya da'wa ya salafia inafata misingi hiyo ni tofauti kabisa na misingi ambazo zinafatwa na nani, na wale ambao ni tablighi. Jambo lingine ambalo pia tablighi tunaweza kulizungumzia katika yale ambayo tunazungumzia katika misingi ni jambo la nini, la sasa dawa yao ndugu zangu Waislamu, mbali na kuwa au wanasema kuwa ni muhimu watu waambie kuhusu fadhail amali, hapo hapo katika fadhail amali pia kuna mushkil. Mbali na kuwa wanaacha kueleza watu dini, mtu ajue kuhusu namna ya kuswali, mtu ajue kuwa namna ya kufunga Ramadhani, mtu ajue namna ya kutoa zaka, mtu au wanakueleza tu fadhila za zaka, lakini natoaje? Ah, hiyo si yetu hiyo. Wanakueleza fadhila saum, lakini utafungaje? Nisomee kwa hiyo si hiyo. Wanakueleza kuhusu fadhila ya saum ya sala, lakini utaswali vipi? Hawakuelezi hiyo. Sasa hii ambayo wanazungumzia hii ambayo ni fadhila amali, pia kuna mushkili ndani. Na mushkili wenyewe ni kuwa nini? Utapata mambo mengi wanayazumzia kuhusu fadhail amal ni mambo ambayo yamejengeka kwa msingi wa hadithi ambazo ni dhaifu. Zingine ni hadithi ambazo ni maudhuu kabisa. Alafu wanapenda sana kutumia visa. Alafu na mambo ya ndoto. Kwa fulani aliota, ikawa hivi, ikawa vile, ikawa hivi, mambo kama hayo. Mimi nitawapa tu baadhi ya visa ambayo labda nyinyi pia mshie kusikia kama vile watu wengi husikia. Wakianza kuzungumzia kuhusu fadhail amali. Mfano, unaweza kusikia wanasema kuwa swala ni ibada muhimu sana. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Ya kuwa ukiswali vizuri basi Allah atakuruzuku, nahnu narzukuka. Allah atakuruzuku. Sasa kuna mtu aliposikia hii inasomwa na kaielewa akasema lazima nitaifanyia kazi. Na ni mtu ambaye alikuwa hana kabisa chochote. Nyumbani hakuna kitu. Sasa akaamua kaswali ili ndio aone kama hii aitafanya kazi. Ya kuwa swali riziki uipate. Sasa akaswali. Kuswali akaenda nyumbani akauliza vipi? Kuna kitu? Kasema hakuna kitu. Tena karejea sema hapana, hiyo salamu si swali vizuri. Tena kaswali. Tena akaenda kuna kitu? Hakuna. Tena akaja tena kaswali. Kuna kitu? Alipoenda akaambiwa kuwa lile jiwe ambalo huwa tunatumia kusaga chakula kama mahindi ama muhogo hivi, tunaona kuwa hakuna kitu ambacho kilikuwepo, lakini sasa chini yake kunatoka nini? Unga. Basi wakaanza kuchota unga, wakajaza kwenye kila kitu, magunia, kwenye vikapu, mpaka hata kwenye masufuria, mpaka wapi, kila kitu kikajaa, bado unaendelea kutoka. Wakaita majirani wakaja wakajaza, bado unaendelea kutoka. Sasa unapata kuwa mwishowe ukasema nungu unatoka vipi na unatoka wapi na imekuwaje? Lakini nini? Wanasema ni swala nimefanya yote hiyo. Sasa lakini ile mtu akafanya nini? Akaenda akasema wacha nione hapo chini kuna nini. Alipotoa tu jiwe hivi, ile jiwe likasimama na ndio unga pia ukasimama kutoka. Sasa wanasema kuwa lau kama angeacha huyo mtu ile jiwe, unga ungeendelea kutoka mpaka siku ya kiyama kwa sababu tu ya kuswali. Muona vile swala ni bora zaidi na fadhila kubwa. Hii ni kuonesha watu kuwa waswali alafu wao ni wavivu. Hani mtu waswali eti atakimbia tu kwa swala yake itamletea chakula nyumbani, asiende kazini, asiende shambani, asiende kuvua, asifanye chochote. Alafu akiona kuwa hakuna kitu na ligia swali tu. Hivyo tu mpaka asubuhi. Alafu zaidi hapo ni kwa ndugu zangu Waislamu, hivi ni visa vya uongo. Ukimuuliza kwa hebu niambie hicho kisa kiko wapi? Kwa kitabu gani na ufuate isnad kama sahihi? Je, ni sahaba huyo? Je, ni tabi'in? Je, ni kisa ambacho kimelezwa na mwanachuoni katika wanachuoni ambao anakubalika? Utapata kuwa hakuna. Na vingi katika visa hivyo ni kujitungia. Sasa hii ndugu zangu Waislamu, katika Uislamu haina maana. Kwa sababu hata katika fadhail amali kuna hadithi nyingi ambazo zinazungumzia kuhusu fadhila za amali, hakuna haja kuleta visa vya uongo. Lakini pia wanapohimiza watu mfano kama kutoka kufanya dawa, unapata kuwa hivyo hivyo pia wanatumia visa kama hivyo vya uongo. Alafu plus nini? Hadithi dhaifu na maudhu. Mfano wanasema kuwa kuna mtu alikuwa anataka atoke. Alipoenda kwa mke wake akamwambia mimi mamua nitoke kwa sababu nimefanywa nini dawa huko ikawa tutoke, lakini sasa mimi nilikuwa mgumu, lakini naona imeingia na imani sasa nitatoka. Mke wake akamwambia si unatoka ndio, lakini sasa mimi niko na watoto hapa, tutakula nini? Au anaambia watu kwa ukitoka wewe nyumbani acha Allah na mtume. Sasa ushahidi uko wapi? Wanasema kuwa huyo alipoenda mke wake akakataa, akasema kwa ukitoka tu hivi nipe natoka, siwezi kukubali kubaki hapa na njati kwa sababu tumeenda nini dawa tabligh huyo. Lakini kwa vile alikuwa na imani na kaamini kuwa mimi nimemwacha Allah, lazima Allah atalisha familia yangu, hivyo hivyo akatoka. Na alipotoka tu hivi mke wake pia akafunga mlango na akaenda kwao, na watoto wakabakia kwa nyumba. Sasa yule ameenda na alikuwa ameenda karibia siku 40 ndo arege, mke akabakia kwa huko siku 40 na yule jamaa ameenda siku 40. Sasa aliporegea akifika kwa mlango alina kwa kafuli, akauliza majirani, vipi huyu mke wangu alikuwa hapa? Ati hapana. Na je ilikuwaje tulipondoka tu hivi yeye akaondoka akafunga mlango? Na watoto aliondoka nao? Hakuondoka nao, alibakisha hapo kwa nyumba siku 40, na watoto hawana chakula wala chochote, si washakufa hao. lakini sawa anasema kwa vile mtu alikuwa ametoka katika fisa billah na akajua kuwa Allah ndio amemwacha nyumbani kwao, Allah akamlindia watoto wake. Basi kumbe alipotoka na ule mke akafunga mlango, wale watoto wakalala. Eti kisa cha nini? Ashabul Kahf. Sasa ile siku anarudi, hasa anafika mlango, ndio sasa akifungua tu hivi ndio watoto wanaamka. Alafu anauliza babao, baba, vipi, mbona umetuamsha haraka hivi? Kwani acha haraka, kwani kumbe siku 40 umelala. Siku 40 umelala. Lakini sasa hebu endelea hicho kisa, tuambie kuwa baada ya siku 40 sasa umerudi. Au watoto wana njaa na siku 40. Chakula umekuja nacho ama bado utawaacha pia Allah? Hani visa vya uongo. Alafu wanataka tu watu waamini kwa sababu unaweza kutoka ukaenda dawa na huko nyumbani usiwache kitu na ikawa iko sawa. Jambo ambalo linaenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha masahaba. Mtume anasema kuwa kafa lilmar'i ithman ayudhayya man ya'ulu. Yamtosha mtu kupata madhambi kwa kule kutowashughulikia wale ambao anajukumu kuwashughulikia ambao ni familia yake. Lakini hawa wanasema hapana, wewe mwachie ni waachie Allah na Mtume. Wenda Allah atafanyaje atawashughulikia. Ndugu zangu Islamu, haya ni mambo ni kinyume kabisa. Lakini sasa mbali na hiyo, wanapozungumzia kuhusu fadhila za kutoka sasa. Ya kuwa wanazungumzia kuwa watu watoke khuruju fi sabilillah waende fanye dawa. Huo wanatumia mbali na hadithi dhaifu na maudhu ambazo wanazitumia, lakini pia huwa wanatumia hadithi ambazo ni sahihi lakini zinazungumzia mambo mengine. Hao wana zisema kuwa zinazungumzia kuhusu tablighi. Utapata kuwa wanazungumzia sana hadithi za jihad, hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu jihad. Hizo hadithi zote wakizungumzia, hao wanasema hizo ni hadithi za tablighi, jambo ambalo ni makosa ndugu zangu Waislamu. Kwa sababu ikiwa Mtume amezungumzia jambo nikawa jambo hilo ni jambo fulani, wewe ni makosa kusema kuwa hiyo hadithi inamaanisha jambo lingine ambalo si hilo. Kisha sema kuwa hizo thawabu ambazo zimetajwa huko ni za hilo jambo lingine ambalo ambapo sivyo hivyo. Nitapa mfano tu. Mfano wa hadithi ambayo ni maarufu zaidi. Amempokea Imam Nasa'i ana Abi Huraira. Mtume anasema la yatamiu ghubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Yaani ile vumbi ambayo mtu ambaye ni mujahidi anaipata kwenye mguu yake anapokuwa anapigana jihad, haiwezekani hiyo vumbi ikakutana na nini? Na moto wa jahannam. Tena si moto wenyewe bali ni ule moshi wake. Sasa hao hizi hadithi wakisoma hii fi sabilillahi hapa wanasema ni tablighi, ambapo hakuna hata mmoja katika maulama alitafsiri hivyo wala alielewa hivyo, bali nini, wote wanajua kuwa hii hadithi inazungumzia kuhusu jihad. Kwa hiyo hawezi ukasema kuwa hii fadhila hii iliyotajwa hapa eti sasa iache kuipelekea mujahidin, uipelekee nani? Eti tablighi wanaotoka na vikapu na mizigo vifuria na miko na hapana, hapana ndugu zangu Waislamu. Bali utapata kuwa zile aya ambazo Allah anasema infiru khifafan au thiqalan, hawa nini wanakwamia hapo. Alafu nini wanasema kuwa Allah anasema tutoke kuwa wepesi na hata kwa uzito. Yaani mtu akiwa hata ana mali atoke, hata kama hauna mali jibani vile utoke. Ambapo ndugu zangu Waislamu, hizo ni aya ambazo zinazungumzia kuhusu jihad, wala si nini, wala si kuhusu tablighi. Kwa utapata kuwa hiyo ni kutumia dalili visivyo. Na yote kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuacha ufahamu wa salafu saleh kwa hizi aya na hadithi, na badala yake wakaanza kutumia sa ufahamu wa yule mwanzilishi wao ambao ni Muhammad Ilyas. Jambo lingine ambalo pia ndugu zangu Waislamu ningependa kulizungumzia kuhusu tablighi, nilipokuwa nazungumzia kuhusu misingi yao, kuna msingi hapa ambao ni ikhlas, ikhlasul amal, ikhlasul amali. Wana msingi huu na ni msingi wa tano, ikhlasu al a'mali wan nawaya. Hao mara nyingi wanahimiza zaidi na kuzungumzia fadhila za mtu kuwa na ikhlas, na hili njama ambalo sisi pia tunahimiza watu wawe na ikhlas katika ibada zao. Lakini ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema na sisitiza, ikhlas peke yake haifanyi mpaka mtu amali yake ikubaliwe. ikiwa hautomfundisha namna ya kutekeleza hiyo ibada kama alivyofundisha mtume. Hiyo nia yako peke yake ya kuwa una ikhlas na unafanya jambo kwa ajili ya Allah peke yake haifanyi pako kubaliwe, kwa sababu ya kuwa Mwalimu amesema kuna hadithi mbili ambazo ndo hadithi hizi zinapimwa na ibada zote. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya inna mal amalu binniya, ambayo inazungumzia kuhusu ikhlas na nia njema. Lakini hadithi ya pili ni ile hadithi ambayo ni Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kwa ina maana kuwa hata ukiwa na nia njema lakini ataita bimalam yafaluhu rasul fa huwa raddun, nalegeshewa. Kwa nia yako peke yake haiwezi kubaliwa, ikakubaliwa ndio alafu ikafanya swala ikubaliwe, la hasha wakala, bali swala itakubaliwa kukipatana kukusanyika hivi vitu viwili, ikhlas kisha nini na mutabaa wal muwafaqa. Sasa hao utapata katika mafundisho yao ikhlas ndio, lakini wanaacha kufundisha watu kuhusu sifa sifa ya amal na ibadati, jambo ambalo pia ni muhimu, ili ndio yaambatane mambo mawili kwa pamoja. Hasa utapata kuwa hiyo hadithi ambayo ni ya Umar, hadithi maarufu patikana kwenye Sahih Bukhari, mtume anasema innamal a'malu binniyat. Je, hiyo hadithi mtume ameanza kutaja amal ama ameanza kutaja ikhlas ambayo ni nia? Ameanza kutaja amal, innamal a'malu. Idhan nabda bil amal huna, al-kalamu fil amal. هذا العمل علمه الرسول لان كيف علمه هي عمل ambao tunazungumzia kabla ya kuwa na ikhlas. Kwanza unajua namna ya kuifanya, ndio sababu maulama wote wa sunna wamekubaliana ya kuwa jambo ambalo utangulizwa katika amali zote ni elimu, ni elimu, kwani kusoma jambo hilo mpaka ulijue hata kabla ya kuweka nia ya kufanya jambo hilo, na ikhlas kuwa na kufanya jambo hilo, kwanza usome. Imam al-Bukhari akasema kwenye kitabu chake babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, al-ilmu qabla al-qawli wa madha wal-amal, yani ni usome kabla ya kusema wala kufanya. Na ikhlas ni amal, amalul qalbi. Kwa ina maana kuwa hata kabla ikhlas latakiwa nini, kwanza kile unachotaka kukiwekea ikhlas umekisoma na unakijua kukifanya, vinginevyo itakuwa hiyo ikhlas ukitegemea peke yake haifanyi paka nini amali yake kubaliwe. Sasa tunapata kuwa katika tablighi huwa hawana vikao kabisa vya nini, vya kufundishana namna ya kufanya matendo ambayo ni lazima sisi tuyafanye ili yafikiane na alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni kwa sababu ya kuwa wanapoingia katika mlango huo, tumesema mwanzo ya kuwa kwanza hawana elimu hiyo, huwa hawasomi, jambo ambalo ulijuta somesha vipi watu. Lakini sababu ya pili pia ni kwa sababu ya kuwa hao wanaona kuwa wakiingia katika mlango huo itawabidi waanze kuingilia kuhusu ya kuwa hili jambo kuna khilafu, kuna baadhi ya maulama wanasema hivi, kuna baadhi ya maulama wanasema hivi, kwa kauli rajih, kauli ambayo ni ya nguvu ni hivi kwa sababu ya hadithi hii na kwa sababu ya dalili hii na kwa sababu ya hivi. Hiyo nini, wana watakuwa shaenda wamefanya mukhalafa na manhaji yao, kwa sababu manhaji yao inasema kuwa hiyo ni ilmu almasail, na ilmu almasail hiyo si yao. Hiyo nini? Hiyo inatakiwa hawa bakie tu katika ilmu alfadhail. Sasa ina maana kuwa mzangu Uislamu, unaweza kupata mtu ametoka na tablighi hata karibia miaka 10 lakini tauhidi haijui, tauhidi haijui, na maanisha kuwa tauhid ile ya tauhidul uluhiyya, ani hajui. Mfano, unaweza kupata mtu ni tablighi lakini anasema kuwa Allah yuko kila sehemu. Allah yuko nini? Kila sehemu. Ambapo sisi tunajua kwa maana haju salaf Allah yuko juu ya arshi yake, kwa dalili nyingi ambazo zimethibitisha hilo. Lakini sahau kwa sababu ya kutofundishana hii tauhid ambayo ni tauhidu al-ubudiyya, tauhid al-ibada, kisha tauhid al-asma'i wa sifat, inakuwa watu wengi wanabakia bila kujua tauhidi hiyo. Jambo ambalo utapata kuwa ni makosa makubwa zaidi, kwa kuwa nyima Waislamu elimu ya dini yao kwa kusema kuwa hiyo elimu nyinyi hamuhusiki. Hasa hamuhusiki vipi, na nyinyi mmejitoa kwa ajili ya kufikishia watu dawa ambayo ni dini hiyo, kisha mnasema kuwa hili lakini hatufikishi kwa sababu ya kuwa hiyo? Hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa afanye hivyo, alikuwa afanye hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio sababu unapata kuwa sisi huwa tunabainisha jambo hili ili watu waelewe ya kuwa shida iko wapi tunaposema kuwa kuna misingi yatakiwa ifuatwe katika da'wa, na ndio misingi ambayo masahabu walikuwa nazo. Kisha lakini atakayehalifu misingi hizo atakuwa sasa anaanza kufuata njia zingine ambazo si za sawa. Sasa ukisema hivyo kwa jumla, mtu anaweza kuona kuwa yani ni kama sisi hatupendi watu wafanye hii dawa, ama tunaona kuwa labda sisi pekee yetu ndio tunafanya basi sawa na wengine wote ni makosa. La hasha wakala. Hii ni kwa sababu ya kuelimishana ili kila mmoja ajue ya kuwa masahaba walikuwa hivi, na sisi pia tujitahidi tuwe hivyo kama walivyokuwa masahaba. Baada ya kueleza haya ambayo nimeeleza ndugu zangu Waislamu, hapa nimekuja na vitabu viwili. Hii tu nimesema kwa haraka haraka mkutasari, ili angalau tuweke tuwe na picha kamili kuhusu manhaji yetu, tofauti yake na manhaji ya da'wa ya tablighi. Kitabu cha kwanza hichi ni kitabu cha mmoja katika maulamaa wa da'wa salafia, kinaitwa Al-Makhraju min al-Fitna, kitabu cha Sheikh Muqbil. Hapa ndani amezungumzia kuhusu jamaatu tablighi, na akasema kuwa kuna mambo ambayo jamaatu tablighi wanayafanya ambayo si sawa, ndio sababu ya kuwa da'wa yao haikusimama katika misingi za nini, za da'wa salafia kama walivyofanya maswahaba na watu wema waliotangulia. Nitasema tu kwa haraka haraka, sababu ya kuwa nikisema nisome mambo yote muda utaisha bila hata kuingia kwenye kitabu cha pili, pia nieleze yaliyomo kidogo. Anasema Sheikh Muqbil, ma yuntaqadu ala hadhihi aljamaa as-sadiqa fi da'watiha, mambo ambayo yanakosolewa katika hii jamaa ya tabligh, jamaa ambayo kwa hakika wana ikhlas katika da'wa yao. Lakini sasa kuna mambo pamoja na ikhlas, kama tulivyosema, peke yake haitoshi, lazima ufate kila unachokifanya kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hilo, jambo la kwanza akasema, adamul ihtimami bil aqida, hawatilii umuhimu kabisa jambo la aqida. Unaweza ukapata, na mimi sisemi kwa kuwa labda nasema mambo ambayo nimeyasoma tu, mimi nishie kutembea na tablighi pia tena muda mrefu. Lakini sasa nyinyi pia mkitaka muone ya kuwa ninayasema ni ya kweli ama labda ni si ya kweli, popote ambapo utaona tablighi yupo, popote ambapo utaona tablighi yupo, wewe nenda, alafu ukisikia ameongea mawaidha yote, wewe baada ya mawaidha sema, ustadhi, nina swali. Tena ni bahati ya kuruhusu hiyo swali uulize. Lakini sasa akikuruhusu muulize tu kuwa, Sheikh, nilikuwa nakuuliza kuvaa hirizi ni shirki ama ni nini? Ni sawa. Kuvaa hirizi ni shirki ama ni sawa? Wewe utakujibu vipi? Haweza kujibu, kwa sababu ya kuwa ni mambo ambayo katika asili ya dawa yao ni mambo yanayokubalika. Dawa ya tablighi mwanzilishi wake ni mtu ambaye alikuwa ni sufi, mtu ambaye ni watu wa tarika, na tarika ambazo zinakubalika katika tablighi ni tarika Al-Qadiria, tarika Naqshbandia na tarika zingine zote ambazo ni tarika nini, bid'ia. Na hawa watu wa bid'a, ndugu zangu Waislamu, kuvaa hizo kwao ni sawa, jambo ambalo sisi tunaamini ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi sahihi ya kuwa man allaqa talmimatan faqad ashraka, wa fi riwaya man allaqa atamimata fala atamma Allahu lahu. Hadithi nyingine Mtume anasema inna tamaima watiwalata waruqa shirkun, Mtume anaita shirki mambo hayo. Lakini hao unapata kuwa ni mambo ambayo hayana shida kwao. Wacha kuuliza sasa, labda usikujibu, wewe vai rizi alafu funue hivi tu, alafu kae mbele yao, alafu uone kama atakupa nasaha akwambie kuwa ndugu yangu, hii ni shirki, hii ni makosa kuvai rizi. Hawezi wala hawezi wala hawezi. Kaa karibu na ule shekhi wao kabisa mkubwa, kisha ufunue hivi nguo aione hiyo rizi, alafu uone kama atakupa nasaha ama atakupa dawa kweli. Na mapo hao ni maduati sasa, na yeye ndio maana dawa ila tauhid. Ndugu zangu Waislamu, tablighi hao wana tabia ambayo inataka kufanana na tuqya, tabia ambayo ni mbaya katika Uislamu, ya kuwa hao wanaenda kama upepo, ya vile bendera inapelekwa na upepo. Wakifika katika msikiti wa sunna, hao wanaanza kujidhihirisha kuwa ni watu wa sunna. Wakifika katika msikiti wa bida, hao wanajidhihirisha kuwa hao ni watu wa bida. Kila msikiti wakienda, kabla kuenda wanasoma huu msikiti uko vipi, wanasoma msikiti ulivyo, ambapo sisi dawa yetu tunakataa mambo kama hayo. Msingi katika misingi zetu ni atamayuz, lazima mtu ajipambanue ya kuwa yeye nani, ndio ili yule unayemfanyia dawa afate unachomlingania, kwa kuwa anaona kweli unacho, wala si jambo ambalo ni siri ama ni aibu ama unaona kuwa una haya kukifanya, kwa sababu naamini ya kuwa hilo sawa. Kwa hiyo lazima ufanye na ulingania watu kwa hilo jambo ambalo nini, tablighi, sivyo hivyo? Nadhani wengi mnajua jambo hili ambalo nalizungumzia. Ndugu zangu Waislamu, sasa Sheikh Mukbil anasema kuwa hao hawatilii muhimu jambo la nini, aqida. Sababu yeye kusema hivyo si kwa kuwa hazungumzii kuhusu tauhidi, lakini tauhidi wanayozungumzia ni tauhidi rububia, tauhidul uluhiyya hawaizungumzii, wanaingiza katika nini, hiyo ni masail. Lakini tauhidul rububia wanayo kwa nini, hiyo ni fadhail, wanayozungumza kuhusu fadhila ya Allah, ameumba fadhila ya Allah nini. Lakini ukizungumzia uluhiyya, hapo umeingia katika masail, utaingia katika shirki, katika nini, na ambapo hawataki hiyo. Jambo lingine ambalo pia Sheikh akasema, jambo la pili akasema, adamu ihtimami bil ilmi, tablighi hawatilii muhimu elimu, hawatilii muhimu kabisa elimu, jambo ambalo ni kweli kama nilivyowaambia hapa. Lakini sasa kwa yule asielewa anaweza akasema kuwa mbona na hao wakienda katika misikiti wanaelimisha watu, ile elimu ambayo anaizungumzia ndugu zangu Waislamu ni elimu ya fadhail, ambapo elimu ambayo mtume alirakiz, na tukiangalia hadithi nyingi hazizungumzii kuhusu fadhail amali, bali hadithi nyingi zinazungumzia kuhusu namna ya hizo amali zifanywe vipi. Sasa hao wanaacha yote hayo, wanabakia hapa kwenye kona hapa, tena hapa katika kona, badala ya kusoma hadithi sahihi waanze kuhimiza watu amali saleh, wanatumia hadithi dhaifu, maudhu, visa na mambo mengine ambayo utapata kuwa si sawa. Ndugu zangu Waislamu, jambo lingine ambalo pia kalisema ni kuwa yujadu fi kathirin minhum at-ta'assubu li madhhabi Abi Hanifa, tablighi wengi kwa sababu asili yao wametokamana na Muhammad Ilyas, na asili yao ni Hindi, na Hindi wengi wanaotoka huko madhhabi yao ni Hanafi. Sasa hao mara nyingi hiyo ni madhehebu ambao wanaona kuwa ndio muhimu sana kwao, na hata masomo yao mengi, na hata ukiona vile wanavyoswali utajua kabisa kuwa hawa ni Mahanafi moja kwa moja. Naona muda umeyoma sana, sasa tunaingia, nadhani itakuwa ni sehemu ya mwisho, alafu insha Allah taala tuache angalau kama kuna maswali ya ulizo, huenda pia nikaanza kuzungumzia mengine ambayo labda sikuweza kuzungumzia kwa sababu ya kukimbilia muda. Hapa nitaingia sehemu ambayo insha Allah itakuwa ndo kama sehemu ya mwisho yangu. Kuna mashekhi wawili hapa ambao ni katika mashekhi wa da'wa salafia. Sheikh wa kwanza ni Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, huyu alikuwa ni mufti sabiq lilmamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Kisha kuna Sheikh wa pili ambaye anaitwa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. Hawa mashekhi wawili wana fatwa, hawa mashekhi wawili wana fatwa mara mbili. Fatwa ya kwanza washawahi kutoa fatwa kwa kuonesha kuwa hichi kikundi cha tablighi ni kikundi ambacho hakina tatizo, kwa sababu wanafanya juhudi kubwa kuingiza watu katika Uislamu, kuwalea watu katika malezi ya kuwa na imani na malezi ya kuacha maasi na malezi ya kuwa na zuhudi katika mambo ya kiulimwengu, jambo ambalo ni sawa. Sheikh Ibn Baz ana fatwa hiyo, na hata Sheikh huyu Muhammad pia bin Ibrahim ana fatwa hiyo. Lakini sasa kisha baadaye walisema hivyo kabla ya kubainikiwa kuhusu manhaji yao na vile wanavyofanya katika dawa zao. Baada ya kubainikiwa, mashekha hawa wakatoa fatwa ya pili ambayo sasa ndio fatwa inayo fatwa mpaka siku ya kiyama, kwa sababu wakifa walikuwa fatwa wao ni hiyo. Fatwa ambayo sasa wakasema kuwa hawa jamaa tabligh ni jamaa ambayo ina makosa ambayo makosa hayo yanakhalifu manhaj, na kwa maana hiyo ni kuwa si vizuri mtu kutoka na jamaa hiyo, kwa kuwa utakuwa pia unajiunga na kikundi ambacho kinakhalifu manhaj salafu. Sasa nitawasomea hizi fatwa za pili ambazo ndo walitoa, ili mtu asija akwambia lakini sasa mbona Sheikh Ibn Baz mwenyewe asema kuwa hawa jamaa wako sawa, Sheikh Muhammad Ibn Rahim alisema kuwa jamaa wako sawa na hawa ni katika mashekhe wa kisalafi, mbona kisha alafu nyinyi mnakataa kuwa hao sio wako vipi ama wako vipi? Hapa atakuwa anakuambia jambo la mwanzo kabla ya hali yao kubainika. Kala mufti diari as-Saudia wa rais al-Qudhati wa shuuni islamia fi asri Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh fi fatawahu wa rasailihi, akasema hadhihi al-jum'iyya, yani kuliyat da'wa wa tabligh al-islamia, la khaira fiha, ili ni jumuiya ambayo haina khair ndani yake. Fa inaha jum'iyyatun bid'a wa dhalalin wa qira'at wa dhalalin wa biqira'ati al-kutayyibati, wajadtuha tashtamilu ala dhalali wal bid'ati wa da'wati ila ibadati al-quburi wa shirki wa ghairi dhalika. Anasema mufti ya kuwa hii jumuiya ni jumuiya ambayo ina bid'a nyingi, ina upotofu mwingi. Anasema baada ya kusoma vitabu ambavyo vinazungumzia kuhusu kikundi hichi cha tablighi, alipata kuwa ni kikundi ambacho kinakusanya mambo mengi ambayo si sawa, mambo mengi ambayo si sawa, ndio sababu akawa sasa ametoa fatwa hii mwisho baada ya kubainikiwa hivyo. Pia akasema Sheikh Ibn Baz, haya maneno ambayo nimeyasema, hii fatwa inapatikana kwenye Bikhtisar Tarikhul Fatwa, imetolewa hapa ilikuwa ni naam. Kwa hivyo ni fatwa hii inapatikana kwenye fatawa Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh wa rasailihi, mjildi wa kwanza safha ya 267, utapata haya maneno ambayo nimeyasoma. Ibn Baz pia ametoa fatwa katika kitabu chake cha fatawa Ibn Baz mjildi wa 8 safha ya 331, akasema jamaatu tabligh laysa indahum basiratun fi masaili al-aqida, hawa jamani watu ambao hawana elimu kabisa kuhusu masala ya aqida tauhid, fala yajuzu al-khuruj mahum, kwa hivyo haifai kutoka na hao. Hali maneno ya nani? Ya Sheikh Ibn Baz na Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh. Kisha sasa pia kuna fatwa za mashekh wengine, fatwa ambazo pia zinaunga mkono na zinasema yale yale ambayo yamesemwa na hao mashekhe. Mfano kama Sheikh Muhammad Ibn Nasr, Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, amesema katika majalla salafia al-adadu sabi' safha ya 47, qala al-alama Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, jamaatu tabligh la taqumu ala manhaj al-kitabi wa sunnah wa ma kana alayhi salafuna salih fala yajuzu al-khuruj ma'hum, hawa jamaa tabligh ni jamaa ambao manhaji yao na dawa yao haisimami katika msingi wa kitabu na sunna kama walivyokuwa watu wema waliotangulia, yani maswahaba na tabiina waliofuatia. Fala yajuzu al-khuruj ma'hum, kwa hivyo haifai kutoka pamoja na hao. Hii ni fatwa ya mashekh wakubwa katika mashekh wa da'wa salafia. Akisha pia kuna fatwa ya Ibn Uthaymeen, kuna fatwa ya Ibn Baz, ya Ibn hata hichi kitabu ambacho tunakisoma kitabu cha Salih bin Fawzani, ambaye ndio ameleta fatwa hizi kwa sababu ya kuonesha kuwa yani anaunga mkono yanayosemwa na hao mashekh. Lakini kwa sababu ya muda tutushike na hao mashekh watatu, na insha Allah taala angalau pia tuache muda wa maswali hata kama ni kidogo, ili tujue yale ambayo watu wameelewa na yale ambayo hajaelewa, tuweze inshallah kueleza zaidi labda. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.